Vítáme tě u podcastu Planktonovy rozmluvy s Mikem a s Fífou. Baví nás fyzika, astrofyzika a vesmír obecně. Jsme sice amatéři, ale baví nás pomáhat s popularizací vědy a ukazovat témata, kterýma je užitečná anebo třeba jenom zajímavá. Podle toho taky vybíráme témata, ať už jsou to myšlenkový pokusy, jako třeba jaký by to bylo zkusit si slaní z měsíce, přes rozbor filmů z pohledu fyziky, jako je třeba Armageddon, až po probírání aktualit, který se zrovna řeší, jako je teďka třeba projekt Starlink. Snažíme se používat co nejpřesnější data a informace, ale na druhou stranu, tam, kde končí naše znalosti, tam začíná naše fantazie. Takže nás ber s rezervou.
Autorské duo Miki a Fifa nenese žádnou přímou či nepřímou zodpovědnost za škody způsobené přesnými či nepřesnými informacemi obsaženými v tomto podcastu. Vedlejší účinky mohou obsahovat bolest hlavy, svědění, pálení, prolapsy konečníku, nevolnost či podráždění pokožky. Před konzumací konzultujte se svým urologem.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff
of the Falcon 9
and Crew Dragon, go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug.
I'm just a nigga with a rocket
launcher. America has launched.
Ahoj, já jsem Miki.
Ahoj, já jsem Fifa.
Vítáme vás u dnešní speciální epizody, která se týká Crew Dragon, což je teďka teda Crew Dragon 2, což je teďka věc, která se minimálně v našem okolí, ale podle mě jako celkově v médiích docela probírá. Řeší se vlastně jako to jako velký úspěch a možná bychom si mohli popovídat o tom, proč to vlastně vůbec je úspěch, v čem je to jako tak významný a proč se vůbec o tom tak mluví, protože je to přece jenom další odstartovaná raketa do vesmíru.
Nějakýho miliardáře.
Nějakýho dalšího miliardáře, přesně. Takže jsme si říkali, že bychom se možná mohli podělit o nějaký naše postřeji, taky vzhledem k tomu, že jsme se sami koukali na ten start. Já jsem byl ve Štefáninově hvězdárně v Praze na tady ten start se podívat ještě s naším kamarádem Peťou Oliverem. Společně s Fifou jsme předtím byli ve středu vlastně v Praze v pubu, kde jako jedna skupina Elon X organizovala tady to setkání na ten start, jenom tehdy to odvolali, tak jsme si s Fifou akorát dali pivo. Fifa pil pivo.
Je to tak.
Což obvykle nedělá, jenom pro vaši informaci, takže to byla velká věc.
Musel jsem zapít ten žal.
Jo.
Blbý počasí a neodstartovali. Ne?
Smutný příběh. No, každopádně teda včera, když, teďka to nahráváme teda v neděli, včera, když to odstartovalo, tak to jsme teda s Fifou nebyli, ale přesto jsme slavili, takže to byla velká věc. No a
co se vlastně stalo?
Tak, co se vlastně stalo. Odstartovala raketa Falcon 9, která vynesla
modul
Crew Dragon 2 se dvěma členy posádky, což samo o sobě, že jo, posádka se jako na ISS, na Mezinárodní vesmírnou stanici, vysílá jako už hodně dlouho.
Asi tak jako třikrát do roka, Rusáci to dělají pravidelně.
Přesně, takže v tomhle to jakoby na první pohled nějak extra významný není. Takže bychom se možná nejdřív podívali jako na ten jako celý cíl té mise, proč tam vůbec jako letěli a co se tím teda jako vyzkoušelo, co se tím otestovalo, v čem to je jako dobrý. A pak si možná popovídáme taky o tom, co se mohlo na téhle misi podělat, protože proč jako všichni slaví, že to neodstartovalo, v čem je to tak významný ten start zrovna. A pak si to zkusíme nějakým způsobem teda v závěru shrnout. Takže pojďme od toho celkového cíle mise.
Velice jednoduché shrnutí toho, co je vlastně cíl mise. Je to mise NASA, americké vesmírné společnosti. Co je podstatné, je, že si objednala SpaceX, vlastně soukromou komerční společnost. To znamená, je to jakási kolaborace, ale vlastně NASA si objednala soukromou společnost, aby tuhle misi zařídila. A cílem mise není nic jiného, než vyletět na ISSku, na Mezinárodní vesmírnou stanici, zadokovat tam, vysadit tam dva astronauty, které vezou, oddokovat a potom s těma dvěma astronautama zase přistát zpátky na Zem. Velice, velice jednoduchý plán, proto se taky ta mise jmenuje Crew Dragon Demo 2, je to vlastně testovací let. Je to čistě demonstrace, nehledají zatím moc větší účely, než otestovat, že skutečně zvládnou vynést lidi, zvládnou pilotovaný let a zvládnou se s tím taky vrátit.
No jasně, tam je to vlastně zásadní, je přesně tak, jako tady ten, jedna věc je ten test a druhá věc je samozřejmě teda i návrat, protože cíl ideálně by měl být ještě dostat ty lidi zpátky na Zem, ale jinak jo, jinak teďka jsou vlastně, že jo, ty dva členové té posádky se připojili k expedici 63, což by měla být teda ta 63. expedice vlastně na ISSku. Budou tam společně pracovat, teďka tam je, pokud vím, jeden Američan, dva Rusové.
Je to tak.
A plus teda teďka dva Američani noví. A S tím, že oni tam vlastně teďka ještě není úplně jasno, jestli tam budou, jak dlouho tam přesně budou, má to být 30 až 90 dní. S tím, že se uvidí na základě čeho vlastně?
Na základě toho, co tam pro ně bude za práci. Důležité si uvědomit, že co se týká misí nebo úkolů na vesmírné stanici, tak není úplně dopředu extra plánováno, není to až tak lajnováno jako standardní vesmírné lety. Prostě ty úkoly se mění v rámci dnů a týdnů. To znamená, když tam pro ně bude práce, když někoho na zemi napadne, co by jim tam mohl poslat za úkoly, jak je tam využít, tak tam klidně budou díl. Když ne, když se to bude hodit, tak se prostě za ten měsíc vrátí a bude hotovo. Ten měsíc tam minimálně jsou především proto, aby se otestovala i ta samotná loď. Ten modul Crew Dragon 2, který se teďka jmenuje Endeavour.
Oni ho pojmenovali Endeavour vlastně dneska.
Zrecyklovali trochu jméno, vzdali čest. A on tam je s nima, zůstane tam vlastně zaparkovaný, což je taky trochu změna rytmu, změna stylu, změna toho, jak se to běžně dělalo. Běžně tam ty lodě přilítaly a odlítaly a vždycky se vystřídala posádka. Teďka je to trochu změna stylu, posádka tam má svoji loď, ta loď tam zůstane zaparkovaná. A až posádka bude potřebovat odletět, tak odletí se svojí lodí. A je samozřejmě potřeba otestovat, že tam ta loď vydrží, že zvládne takové věci, jako je vesmírná radiace, nárazy mikročásteček, mikroasteroidů. A všem možný další srandy, které jako ve smíru můžou nastat.
Mikrometeoroidů. Ano, ano.
Přesně toho. Takovýhle svině, co tam naráží. Přesně. Můžou odrbat nátěr, který je pak potřeba na návrat.
Nátěr se hodí, no. Zajímavé je, že tady ta kapsule vlastně dokáže ty lidi udržet při životě vlastně až 110 dní a v té plné verzi by měla udržet až 210 dní. A to je přitom kalibrovaná na 7 lidí, že jo? Oni tam jsou teďka jenom dva.
Tak.
Takže to je docela jako zajímavý, jako v takhle malém prostoru si představit, že bych tam byl jako 210 dní, nevím, ale teoreticky to jako technicky je to možný, že by to jako zvládli. Takže kdyby teďka třeba přeletěli tu ISS-ku a netrefili se na ní, tak by mohli se motat kolem Země ještě docela dlouho. A nějakým způsobem by to případně otočili, no. Když se pojďme na ten kontext té firmy, která to teda vyslala vlastně, že jo, respektive firmy, který patří ten modul SpaceX. Ono na tom totiž jako je docela zajímavý, že tady ta firma je stará, pokud jim nějakých 18 let. Vlastně to vychází jako ze snu jednoho Američana, teda jeho Afričana, z Africké republiky. A Elon Musk prostě si říkal, že by chtěl, aby jednou lidstvo se dostalo na Mars a kolonizovalo Mars a chce terraformovat Mars, to znamená udělat z něj něco podobného Zemi. Zpátky vlastně jako vytvořit tam atmosféru, dostat tam život. Tady to je jako hrozně zajímavá ambiciozní věc. A myslím si, že kdyby jako neměl takovou ambici, kdyby jeho plánem bylo jenom vyletět někam do vesmíru, stavět rakety, tak jako se nikdy takhle daleko a takhle vlastně rychle jako nedostane, protože na začátku vlastně tam měl tolik průšvihů, tolikrát mu to jako bouchlo všechny ty rakety testovací.
I ten Crew Dragon mu bouchnul první.
Což jako je taky zajímavá věc, proč jako tady to bylo hodně sledovaný, protože jakoby se řešilo, co kdyby se nevrátili, co kdyby tam umřeli na té misi. Což je jako zajímavý, že NASA spočítala pravděpodobnost, že přijdou o posádku, respektive, že posádka umře, tak pravděpodobnost 1:276. Přitom u těch jiných letů to bylo 1:270. Takže vlastně nižší pravděpodobnost z pohledu toho, co by se mohlo podělat, kdyby mohli jakoby umřít. Ale přesto vlastně ta firma je nová, je mladá, vyvíjí se, věcí prostě bouchají čas od času, když prostě něco testujou. Dokonce teďka bouchla Starship, že jo? Někdy v pátek, nebo tak nějak to bylo.
Tak.
Den před odletem Crew Dragonu, tak testovali další věc, kterou chtějí lítat dál.
To samozřejmě bouchla jenom při testech, kdy se očekává, že ty věci budou bouchat, takže to není až takový průšvih. Prostě...
To není, ale pořád ale jako ty lidi... Vypadá to blbě, ty lidi to prostě pozorují víc. Ale tady to prostě už byla otestovaná věc, dokonce jako ne tady ta konkrétní kapsle, ale vlastně stejný model, tak už jednou na ISS přistál a vrátil se. A...
Možná probereme, přičem ten modul vlastně schořel. Hmm. A tenhle ten Crew Dragon jednička.
No teda on se nevrátil který... vlastně. On se jenom oddokoval.
Tak oddokoval se. Oni totiž během toho návratu testovali ten okamžitý zážeh. Čistě... Vlastně je to něco, co vůbec dělat nemuseli. Ten Crew Dragon 1 se mohl vrátit, kdyby se relativně bezpečně vracel, ale chtěli otestovat jistou funkcionalitu, kterou používají právě proto, aby na té lodi mohla sedět posádka. To je jeden z požadavků NASA, možná požadavků lidstva jako takového. Všechny dřívejší lety to taky měly. ale je to prostě taková ta možnost, aby ta samotná kapsule, ve které sedí lidi, měla možnost a schopnost kdykoliv, v jakýmkoliv momentě mise, pokud se cokoliv podělá, prostě nastartovat, hodit plný výkon dopředu a zmizet od toho, zmizet od té rakety, která bude zřejmě hodně rychle vybuchovat. Jo, to znamená kvůli testu takovýhle srandy.
Při vynášení, to znamená, jakmile Falcon 9, ta raketa letí nahoru.
A... No, teoreticky dokonce i když ještě stojí. Mm-hmm. Od, řekněme, nějakých 30 vteřin před startem, možná trochu míň. Od toho momentu, kdy už teda není reálný vylíst ven a odjet na tom záchranném modulu polaněm, tak už je aktivní tenhle ten záchranný mechanismus. Je to v podstatě to samé, co katapultace ve stíhačce. Mm. Vlastně něco se podělá, senzory to sečtou a oddělej vrchní kapsly, která nastartuje motory na plný výkon a odletí dopryč a padákem přistane.
To musí být naprosto příšerný. Ještě vynáší ta raketa, ty tam máš přetížení několik G, a teďka jakoby ještě
se to přidá.
Ještě k tomu to přidá vlastně jako ten modul samotný. Nevím, jestli bych chtěl být na straně té posádky jako v ten moment, ale už je docela nepříjemný. Ale...
Myslím, že lepší než schořet. To může být nepříjemný víc.
To je pravda, no. Těžko říct se jako míra nepříjemnosti. Já, vlastně to může být docela zajímavý zážitek. Nicméně, dobře, pojďme se vrátit tomu SpaceX, takže Musk vlastně, on to je tak, to je vlastně startupovým způsobem, proto má jako i docela dost odpůrců, že jo, protože občas se stane, že se jim něco podělá a oni, pro ně je hrozně těžký jako se dopátrat k té prapůvodní příčině, protože ty věci, dá se říct, trošičku prostě lepějí, oni to prostě otestujou.
Jedou to na punk.
No, jedou to trošičku punkově, jedou to prostě levnějc, protože prostě nemají jako brutální podporu celý nějaký velký ekonomiky.
A jeden hlavní cíl, který jsme zapomněli zmínit, a to je jeho sen udělat ty lety do vesmíru ekonomicky jako platný. Jakoby, aby se to vůbec jako vyplatilo z ekonomického hlediska lítat, protože to historicky jako nikdy nebylo. Jako žádnej let, který jsme kdy do vesmíru měli, nebyl jako ekonomicky zaplacený. Hmm. To, co ho platilo, tak byla jakoby naše lidská touha někoho do vesmíru dostat, někoho do vesmíru mít, vykonávat tam nějakou vědu, je to prostě placený zdaní. A to, co má Elon za cíle zařídit, aby se to prostě ekonomicky vyplatilo samo o sobě, třeba jenom jako vesmírný turismus, aby prostě si to mohl dovolit běžný člověk, zaplatit si to, vyletět tam, podívat se tam, aby to nebylo ztrátový.
No a z toho důvodu prostě tam ten vývoj je v celku rychlej. Zajímá je fluktuace zaměstnanců v té firmě. Ta firma prostě má samozřejmě spoustu svých proti, ale je to prostě daň, z mýho pohledu daň za to, že prostě ten člověk je extrémně ambiciozní a chce se dožít toho, že jednou umře na Marsu. A takže ví, že prostě toho času nemáme moc a obecně jako lidstvo, když se teďka podíváme na problémy z hlediska jako globálních problémů, tak já si nemyslím, že on by jako měl tak velkou touhu, aby se lidstvo přemístilo na Mars, jakoby, jo, že má odpůrce třeba v tom, který říkají, jako proč si neudělá tady tu planetu hezkou, ale já mám pocit, že on jako dělá fakt všechno pro to, aby tato planeta jako byla obyvatelná a byla dobrá a maká na Tesle, maká na solárních panelech a dalších věcech, z hlediska jako udržitelnosti a obnovitelnosti, ale vnímám, že tam jako cítí jako velmi důležitou záložní variantu prostě mít tady ještě druhou planetu, no. To je aspoň jako můj pohled na tu věc, ale myslím, že to docela reflektuje to, jak on to prezentuje celý.
Tak, je důležité si uvědomit, že tam je prostě i jiná motivace, než jenom utíct. My jako lidi prostě od jakživa jsme byli průzkumníci, prostě už prostě historicky jako kolonizace. Nebyli o tom potřeba utíct z této země, ale chceme prozkoumat, objevit, poznat ty nové horizonty, prostě podívat se někam dál. A to je jako mnohem čistší a zajímavější motivace, která mu často jako připisovaná není. Je prostě jako chybou myslet si, potřebujeme zdrhnout, země skončí, jen už jsme na Marsu. Jako udělat Mars obyvatelný bude, a pořád ještě je, tisíckrát, milionkrát, bilionkrát náročnější, než udělat Zemi obyvatelnou, i kdyby jsme trochu podělali nějaký globální oteplování, tak furt je to nic, opravit Zemi, oproti tomu upravit Mars. Mars je těžce nehostinej.
To si možná povíme taky v nějaký další epizodě, to jako obyvatelnost Marsu je vlastně jako strašně zajímavá věc a přitom je to jako teoreticky za hodně, hodně, hodně generací jako teoreticky reálný.
No teoreticky je to reálný i za našeho života.
No jasně, ale musel by si, ale ne, že se vyjdeš ven na procházku, že jo, takže.
Tak, no.
Ale jinak jo, jinak jako
bez tam. Bez skafandru, jo.
To znamená, tak jako vlastně třeba film Martian jako je docela dobrý, ten se jako hodnotí jako dobře zpracovaný. Dobře, takže Máme tady nějakou soukromou firmu, která vlastně, a pokud vím, tak je to úplně první soukromá firma, která takhle jako vyslala lidi na oběžnou dráhu, nebo vlastně
na oběžnou dráhu, přesně.
No. A doteďka to byly prostě jenom velké ekonomiky, byly to vždycky prostě státy, že jo, byly to Rusko, USA teda, byla to vlastně, že jo, Evropská unie, potažmo jako ESA, byly to Japonci, že jo.
A Indie má taky.
Indie, pokud jim taky, no. Jo, ale prostě vždycky to byly, možná jsme něco vynechali, ale podstatně je, že to vždycky byly státy. Nikdy to nebyla prostě soukromá firma. V tomhle je to hodně unikátní, jo, že prostě najednou si americká národní vesmírná agentura prostě zvolila soukromou firmu. A navíc ona vlastně jako do té doby byla NASA závislá na Rusku, že jo, byla závislá od toho, co ukončili program raketoplánů. No a tak vlastně, že to bylo v roce 2011, kdy startoval poslední raketoplán z Ameriky a od té doby vlastně americkí astronauti vždycky startovali z Ruska, respektive je to v Rusku.
Je to v Rusku.
Jo.
Vždycky to byl projekt Soyuz, ničím jiným nelítali, pokud jim.
A jenom přemýšlím, jestli to není Baikonur vlastně, který
je v Kazachstánu. Který
je v Kazachstánu.
To je pravda. No každopádně stejně, i kdyby startovali z Baikonuru, což mě připadá velice smysluplný, tak je to ruský projekt, ruský peníze, ruská vláda, ruská moc.
Tam je vždycky tu vlastnost, že my se zamotáme do něčeho, jako, kde si prostě nejsme jistý, přitom to vůbec nemá vliv. Jako
tak není to, že to já myslím, že Američany především štvalo, že prostě projekt Soyuz je ruský a že jsou závislí tím pádem na Rusku.
A je to drahý pro ně prostě, jako že SpaceX to je schopný udělat fakt jako reálně už tuhle chvíli levnějc a přitom na tom pořád jako vydělat obrovský peníze, aby mohli jako investovat do dalšího rozvoje. Což je na tomto zásadní, zaplatit jako předchozí ztráty.
Tak no a pojďme vlastně ještě zmínit, proč to má SpaceX levný, taková ta poslední věc, v čem jsou vlastně úplně první, co málo kdo ví, už je to teda 2 roky, co se jim to povedlo, ale využívají toho často.
To je to, že jsou recyklovatelný, no, že mají vlastně, že ta raketa není odsouzená k tomu, že schoří, nebo že co se s ní dělalo, ona jako ty třeba boostery, jako tak ty se jako nějakým způsobem recyklovaly, ale ne.
Sbírali se?
Oni se
ale recyklovali se v podstatě jako materiál. Potom dopadu do moře nebyly recyklovatelné.
Bylo potřeba prostě vyrobit znova, jako z toho masta.
Bylo potřeba přetavit a vyrobit znova.
Zatímco tady ta raketa, pokud jim tady ta, co je vynášela, tak ta už funguje několik let, jako dokonce tady ten Falcon 9.
Je to tak.
Že, jo.
Je upravený, teďka to je nějaký ten Dock 5, nějaký novější typ, po 1.2. Ale vlastně je to ta táž raketa, která lítá jako několikrát a ona prostě zpátky přistane na Zemi. Jo, kdyby to někdo neznal, doporučuji podívat se na video. Je to fakt koukatelný zážitek. Jo. Prostě to, jak kdyby ta raketa odletěla. A oni to pustili pospátku.
Hmm. To je jako hodně, hodně silný, hodně zajímavý, že oni prostě jsou schopní samonaváděním se vrátit zpátky na Zem. Tady ta raketa prostě neschoří, jo, a dá se prostě napumpovat znova, použít znova. Ale teďka ještě jako zajímavější, že ono je maličko jednodušší přistát, nevracet se zpátky až na Zem, až na tu Floridu, že jo, protože se startuje prostě poblíž rovníku. Je to nejjednodušší z hlediska toho, že tam je vyšší ostředivá síla, ale vlastně se vrací už teda do Atlantiku, kde na to čeká dronová loď, prostě samoovládaná loď a ta je prostě doma na vlnách, že jo, ta jako prostě není rovně, jo, a to znamená, musí se dopočítat, jak ta trajektorie toho návratu a úspornost paliva, nebo prostě jako, že musí zbýt nějaký palivo na to, aby se to zbrzdilo z té obrovské rychlosti jako toho pádu. Tak,
ale přitom, aby se to zbrzdilo tak, aby se tím brzděním použilo v podstatě poslední palivo, protože to musí být ideálně prázdný v momentě, kdy se to dolepí. Čím je to plnější, tím je to těžší, tím nereálnější je ten manévr jako takovej.
Takže to musí být prostě úplně napřesno.
A na výpočetní náročnost je to fakt třešnička. Jako skvělej. Jako fakt jako něco naprosto, naprosto dokonalého z hlediska počítačů a techniky a senzorů. Aby to klaplo a už to takhle 2 roky dělají.
A ještě na konkrétní vlně, že jo, když je to prostě natočený ta loď pod nějakým konkrétním úhlem. To si myslím, jako, že tady to je vlastně jako, to jsme si říkali, že to je vlastně jako jeden z těch největších divů na téhle misi, jako to bylo na tom to nejtěžší vlastně, tohle zvládnout. No a co se teda, když se vezmu tu misi jako od začátku, co se teda mohlo všechno podělat vlastně, co je na tom, v čem je to jako tak složitý, teda jako vyslat člověka, když přece jako vezmeš raketu, pošleš ho do vesmíru, on tam je a pak zase jako pošle zpátky.
Tak, no tak, nejvíc na tom oslavují ten start, který je obecně to nejnebezpečnější, co se jako obecně děje. Především z toho hlediska, že nastartuje ta loď nejplnější paliva. Na to palivo třeba nemusela být připravená, to palivo bylo načerpované do prázdné lodi. A to palivo je velice studený, konkrétně Falcon 9 stále lítá na kerosin a na kyslík. A ten kyslík je v tekutém stavu, velice hluboce zmražený.
Má něco pod 200 stupňů, ne?
Je, tak, je to určitě pod 200 stupňů. Snaží se prostě přiblížit se, vlastně čím je studenější, tím může být stlačenější, tím víc ho je tam možný dostat, tím víc jako reakční síly se z něj dá vymáčknout. A tohle to všechno už jako samo o sobě může selhat. A ono se zdá, že by to nebylo až tak nebezpečný, protože je to ještě furt na zemi, je zaparkovaná, ale jako nebezpečný to je, protože to bouchne. A když to bouchne, tak ty lidi, kteří už tam jsou připravení a posazení, tak jsou ve velkém nebezpečí a velice snadno ohrožený na životě. A i když se tohleto natankování povede, když tam neselže žádná propust, když tam neselže žádná klapka, nestane se tam nějaká díra, neselže něco chemického a dojde k zážehu a ta loď začne startovat, tak je tam hromada technických věcí, které se můžou podělat. Od plošin, které to držej, po plošiny, které jsou tam zakotvené jako ústupové, které všechny musí technicky klapnout, povolit to uhnout, aby ta loď vletěla rovně. Tak po samotnou navigací té lodě, která musí odolávat nějakému větru, nějakým povětrnostním a i vlastně dešťovým nějaký vzdušný vlhkosti, všem těle podmínkám jako musí odolávat nějaký ovlivňou. A tahle loď prostě musí vyletět rovně, velice přesně rovně. Ona trochu zatáčí, ale je to řízený zatáčení. Kdyby zatočila jakkoliv jinak, tak se relativně rychle rozloží. Tam jsou ty aerodynamické síly tak velký, že pokud by se 10 vteřin po startu jako naklonila, tak ji to rozhodálně roztrhá na kusy a samozřejmě to palivo, který se okamžitě dostane do vzduchu, tak jako velice krásně může explodovat.
No plus tam máš vlastně, že kulatá věž, která je vedle toho startu, vedle té rakety, tak to má nějakých 400 000 galonů, 1,2 milionu litrů vody, protože ta voda působí jako tlumič, ona se vlastně v ten moment toho startu vstřikuje pod tu loď, protože ty zvukový rázy, které tam jsou, tak být fyzicky roztrhali, takže ta voda, která se tam odpaří, tak funguje jako tlumič. To znamená, když pozorujete tady ty starty, tak spousta z toho kouře vůbec není kouř jako z těch raket, ale je to jako ty spaliny, ale je to prostě jenom vodní pára. Je tam 1,2 milionu litrů vody, která se prostě vypaří jako v ten moment. A takže tady to musí taky zafungovat, tady ten systém, aby se ta raketa nedostrhala svým vlastním jako řevem.
No, kdyby jenom raketa, že? Kdyby to nezafungovalo, tak se krom rakety zničí i ta budova. No, se o tom blbě mluví, protože raketa je to viditelný a lidi vypadají jako to viditelný, ale z hlediska ekonomického dopadu, jako kdyby jsme přišli o Kennedyho Space Centrum, tak je to pro lidstvo jako mnohem větší rána, než dva astronauti, než jedna raketa. Blbě se to říká, ale ekonomicky ta budova je fakt drahá. To znamená, je potřeba ji chránit.
No a pak je vlastně problém, že jo, ty různě nakláníš, teda, jak bylo řečeno, že jo, jedna věc je, ty nahoru letíš jenom proto, abys vlastně se dostal pryč z atmosféry, ale pak většinu toho paliva prostě spotřebuješ jako na tenhle do boku, jakoby, nebo do strany, abys mohl obíhat jako po té oběžnici a nakláníš se a v tu chvíli ti to palivo se naklání, že jo, taky v té lodi, což je jako taky zajímavý problém. Protože vlastně u toho jim jako taky jedna z těch prvních raket bouchla, protože ono tam začalo za prvního míň najednou, je to prázdnější ta loď, takže ono tam začalo divně cirkulovat a začalo se chovat prostě jako nepředvídatelně. No.
Tak a co se týká fyzikálních dynamik z poloviny napuštěný nádrže, to se zeptejte každýho, kdo jel s kárkou a měl tam otevřený kanistry s vodou. Jako prostě vůbec není sranda, nedá se to v podstatě vypočítat. V momentě, kdy to začneš plouchat a odrážet se to, tak je to... No to žádný fyzikální moduly na to existují, ale výpočet je tak náročný, že na to nemáme počítače.
No takže oni to teda jako zvládli a když se posuneme dál, tak teďka vlastně dneska, asi 3 hodiny, 4 hodiny před tímhle natáčením, tak vlastně zvládli zadokovat na ISS, což jako další hrozně náročný manévr, který jako, teda už jako pak veřejnost jako tolik neoslavuje, ty média to tolik neřešejí, ale je to jako extrémně složitý potkat něco ve vesmíru, který je prostě prázdnej, obří a nejde tam nějaká malá prostě moucha, která sice má asi 100 metrů, ale prostě je to nic. A potkat se s tím, aniž bys do toho vrazil, aniž bys to prostě rozbil, musíš se s tím potkat prakticky jako v nulové rychlosti, aby tam prostě nebyl ten ráz, aby se tam nic nemohnulo a tak, abyste prostě mohli prolíst. Tak to je vlastně extrémně náročný manévr a proto to trvalo 19 hodin vlastně, jakoby od toho startu trvalo 19 hodin, než zadokovali, přestože na té oběžnici v té vejšce už by byli vlastně po pár minutách.
Tak jako reálně, kdyby měli tu stanici sestřelit, kdyby jako stačilo kontakt, jo, kdyby nebylo potřeba nic tohohle řešit, kdyby to do ní mohli naprat nebo vyskočit, přeskočit, tak se tam dá dostat asi za 27 minut. Ale protože je potřeba to udělat bezpečně, tak se to dělá 20 hodin.
Takže to je jako další, že jako zvládne úspěšně tady ten manévr, takže teďka už tam jsou na té lodi a pak ještě bude zásadní teda jako jestli právě radiace a všechny ostatní vlivy to nepoškodí nějak ten modul a jestli se zvládne teda vrátit zpátky na zem, proto pořád ještě nemají úplně vyhráno, na druhou stranu pořád na základě jako všech testů a všeho ostatního teda ta pravděpodobnost neúspěchu je nižší než pravděpodobnost neúspěchu raketoplánů, což je těžký říct, když jako raketoplány dva bouchly teda, že jo, ale...
Tak to pravděpodobnost neúspěchu je jako hodně zajímavá kalkulace, ale vlastně relativně odpovídá i u těch raketoplánů, dost odpovídalo.
No a když to teda teďka nějakým způsobem teda shrneme, uzavřeme, čeho se teda dosáhlo, v čem je to teda tak významný, proč je kolem toho takový humbuk, aspoň v naší sociální bublině, a co se teda vlastně stalo a co se díky tomu může dít dál?
Tak první věc je, že teda byli to Američani, kteří dostali po 9 letech člověka do vesmíru opět, což je určitý posun společenského vnímání toho, hele, ono se to jako může stát, může se to dít. Je to přípustný, jo? Je to něco, co jako můžeme dělat. Od Kolumbína byla poslední, že? Tak se vůči tomu americká veřejnost stavila.
Kolumbia.
Jo. Tak to je něco, co už se jako dělat nebude. Prostě je to nebezpečný. Proč to sakra děláme? Proč tam ty lidi posíláme, když můžou umřít? A tak jako fajn, že jsme se teda už zase otrkali. A zase je pro nás z hlediska, no, pro nás, no, pro západní polokouli. Zase jako reálný tam ty lidi posadit a věřit tomu, že to má smysl, že to může být a dotáhnout to až do konce.
Další věc je jako obrovská naděje pro všechny startupisty a všechny takovýhle lidi, prostě, který jako mají ten svůj americký sen a tak a vidíš člověka, který jako fakt z nuly, on neměl žádný prachy, vybudoval prostě, no na začátku neměl, on vybudoval PayPal.
To je důležitý si říct, že ta myšlenka, na který odstartoval je, že ano, nic neměl, byl to člověk jako my, ale našel si cestu, dokázal budovat něco užitečného.
On teda jako extrémně maká, jakože on fakt jako hodně. Totální.
Ale jako důležité je přiznat si, že SpaceX ještě furt není jako obecně zisková, furt jako do toho víc nainvestoval, furt se mu to jako ještě zdaleka nevrátilo. Otázka je, jestli mu to jako SpaceX vrátí, je možný, že jo, je možný, že ne. Ale vlastně není to tak podstatný, prostě jeho sen to byl. Sám si svojí prací peníze jako sehnal, vydělal a dostal to takhle daleko, jo, do momentu, kdy s ním jedná národní agentura.
To je jako extrémně zajímavý příklad tady toho, no, jakože naprosto chápu právě jeho odpůrce. Znám jednoho konkrétního, asi ho nebudu jmenovat, ale je to prostě člověk jako z Akademie věd, který právě jako vnímá tu startupovost v tom jako hrozně nebezpečnou, přehnanou a jako vědecky nekompletní a naprosto chápu ty argumenty. Jo, a naprosto chápu argumenty prostě odpůrců, který třeba nemají rádi jakoby úplně ten manažerský přístup nebo ten HR-ovský prostě, jo, kde jakoby je schopný vyhodit lidi za relativně malý chyby, ale prostě asi to vnímá tak, že tam jako není čas na chyby, no. Takže ale to jsme se zase odbočili. Podstatný je, že prostě jako jedna soukromá společnost je teďka schopná, udělala vlastně něco, čeho nebyla schopná celá NASA, prostě jako teďka několik let, jo. A v tom je to jako obrovský a pro ně samotný, pro ten SpaceX je to obrovská naděje v tom, že ten jejich sen začít parkovat na měsíci a pokračovat na Mars, tak vlastně jako začíná být funkční. A i NASA tady to uznala prostě, oni teďka spolupracují docela dobře, tak uznala, že vlastně je to obrovský krok vůči teďka té misi, nebo tomu projektu Artemis, který má startovat o 2 roky opožděně, teda v roce 2024, kdy se má vybudovat gateway, kdy se má vybudovat něco jako ISS, akorát že na měsíci vlastně, a přestupí stanice prakticky. Takže tam budou lítat teďka rakety na měsíc od roku 2024, no. Takže to je taková zajímavost. Kdyby vás cokoliv zajímalo, tak samozřejmě nám můžete napsat, ale myslím, že možná účinnější bude si teďka progooglit, pokud vás to zajímá nějak hodně, tak se podívejte na Wikipedii, je tam informací hromada. My jsme chtěli hlavně rozebrat, proč si myslíme, že je to jako tak významný, což se často už tolik neřeší, jenom se řeší, hele, něco odstartovalo zase. Chceš si to brát nějaký ponaučení, a to máme zase deep, jako vždycky.
Hluboký ponaučení tady z toho.
Hluboký ponaučení.
Já bych tady vyjmenoval především jakousi úctu k podnikavému duchu. Já sám o sobě nejsem podnikatel a Elona fanoušek obecně až takovej nejsem, co se týká Tesly, tak jsem jim spíš jako na té chladné vlně. Ale přesto je potřeba jako smeknout klobouk před tím, že prostě jeden člověk měl sen, člověk jako my, ničím se od nás jako nelišící, a rozhodl se za tím snem jít. A teďka s tím snem je tak daleko, že je ve vesmíru.
To je hezký. No, za mě to jako vlastně navazuje, že když už mám jako sen, tak musí mít nějaký smysl. Pokud budu mít sen posílat rakety do vesmíru, tak mi bouchnou první 4 a já to vzdám. Ale pokud budu mít sen kolonizovat Mars, tak je pravděpodobný, že minimálně ty rakety do toho vesmíru aspoň pošlu. Takže to je za mě stanovat si ambiciozní cíle.
Tak nestřílet na měsíc, střílet na Mars.
Přesně, jak se to říká, je lepší mířit ke hvězdám a minout, než mířit dohromady hroje a trefice. To bylo hrozně deep tady to, extrémně. Já si myslím, že to přesně jako vystihuje podstatu našeho podcastu. Díky za pozornost. Užijte si den, večer, cokoliv, kdy to posloucháte. Mějte se.
Mějte se.
Pokud jsi doposlouchal až sem, gratulujeme. Vyhráváš poukázku na další díl zdarma. To je možná trošku debilní, ne?
Je to
debilní. Pokud se ti epizoda líbila, doporuči kamarádům a sdílej ji na sítích. A kdybys nás chtěl potkat osobně nebo zažít něco z trošku jiný naší tvorby, zaměřený na zážitky, které tě posunou v životě a poznáš u nich nové kamarády, stáhni si apku X-Challenge nebo mrkni na web X-Challenge a vyber si některou z akcí. V apce najdeš výzvy, které ti dokážou zpestřit každodenní život nebo ti dát náměty na víkendy. S týmem X-Challenge celoročně pořádáme akce od putování po Česku přes zážitkové víkendovky, společný plnění bucket listu až po stopování po Evropě. Tak se přidej, rádi tě potkáme.